Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันพุธที่16มิถุนายน2564นะครับอยู่กับผมแจ็คธีราติอีกเช่นเคยนะครับก็อย่างที่เราทราบกันดีนะครับทุกคนพุธเป็นคิวของรายการ Mission News Insider นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหยิบยกเอาประเด็นอะไรมาเล่าให้ฟังจริงๆแล้วน่าจะเห็นจากชื่อคลิปกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังกันสักนิดนึงอยากชวนคุยกันก่อนสักนิดนึงนะครับว่าใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกคนกันด้วยนะครับจริงๆแล้วรายการของผมเนี่ยนะครับผมหาคอนเทนต์เองนะครับทำสคริปต์เองแล้วก็มีทีมตัดต่อนะฮะต้องให้เครดิตเขามีทีมตัดต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันไม่ได้มีสคริปต์อะไรที่ตายตัวขนาดนั้นนะครับเพราะว่าบางทีจะสังเกตว่าบางทีผมก็มากดไลค์กดแชร์ตอนก่อนเริ่มคอนเทนต์นะครับบางทีก็ท้ายคอนเทนต์อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาแล้วนะครับแฟนๆรายการรบกวนเลยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามทางพอดแคสต์ด้วยนะไปดูสแตทมาหลังบ้านเนี่ยโอ้โหคนฟังเยอะมากยังไงขอบพระคุณทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าใครที่อยากจะร่วมพูดคุยกับผมเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันเพราะว่าเรามีช่วงของการอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับในช่วงนี้อาจจะเงียบๆสักนิดนึงนะผมก็อยากจะได้ยินเสียงนะครับว่าใครเนี่ยได้มาฟังคลิปแต่ละในของแต่ละวันบ้างนะครับเอาเป็นว่าใครสะดวกก็ร่วมพูดคุยกันได้เลยนะใครไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับยังไงขอบคุณที่มาติดตามด้วยละกันนะครับในโอกาสหน้าถ้าหากว่าสามารถไลฟ์สดมาพูดคุยกันได้เนี่ยก็จะมาไลฟ์สดกันนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องถามทางทีมงานก่อนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคนที่คลิกเข้ามาแล้วนะครับหรือว่าอัลกอริทึมมันโชว์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่าSpotify หรือว่าทางช่องทางอื่นๆนะครับก็จะเห็นแล้วว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการประชุม G7 ที่เกิดขึ้นไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนาะวันที่11ถึงวันที่13มิถุนายนนะครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเผื่อใครบางคนไม่ค่อยได้ตามข่าวสารครับวันนี้จะมาอธิบายง่ายๆเหมือนเดิมนะครับอธิบายอะไรเข้าใจง่ายๆไม่อยากจะให้มันซับซ้อนกันมากมายนะครับใครที่ไม่อาจจะไม่ได้ตามข่าวลึกจริงจังว่าเฮ้ยมีการประชุม G7 อะไรหรือเปล่าลองสังเกตดูนะครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเห็นภาพโจไบเดนเดินทางขึ้นเครื่องบินไหมเราเห็นโจไบเดนไปที่อังกฤษไหมนะครับเราเห็นบอริส จอห์นสันไปพบกับโจไบเดนไปพบกับควีนอลิซาเบธนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรูปผู้นำขึ้นไว้ให้เลยตรงนี้นะครับว่านี่รูปนี้นะครับถ่ายที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นคาวตี้นะครับคาวตี้ที่มีชื่อว่าคอนวอลนะครับถ้าเราดูแผนที่ของอังกฤษเนี่ยจะอยู่มุมล่างซ้ายสุดเลยนะครับก็คือเป็นสถานที่จัดงานประชุมซัมมิตที่มีชื่อว่าการประชุมซัมมิตของกลุ่ม G7 ประจำปี2021นะครับเป็นครั้งที่47แล้วนะครับก็เป็นการพบปะกันของผู้นำในกลุ่มประเทศ G7 นั่นเองนะครับลองสังเกตดูนะอย่างที่ผมได้บอกไปลองสังเกตดูว่าเราเห็นไหมนะครับภาพต่างๆเหล่านี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีผ่านหูผ่านตากันมาบ้างนะครับระดับผู้นำโลกเนี่ยเดินทางมาเจอกันยังไงก็ต้องมีผ่านหูผ่านตากันบ้างนะครับส่วนใครที่ติดตามข่าวสารกันอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะได้ยินในเรื่องของ G7 Corporate Taxอันนี้เป็นเรื่องที่โหนักธุรกิจนักเศรษฐศาสตร์นะครับคนที่ติดตามในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคนที่ติดตามข่าวสารต่างประเทศเนี่ยโหฮือฮากันเป็นอย่างมากนะครับในเรื่องของ minimum corporate tax หรือการที่ประชุม G7 ที่คอนวอลในปี2021นี้เนี่ยผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ตกลงกันในเบื้องต้นละกันไม่ได้มีผลบังคับใช้นะแต่ว่าตกลงกันในเรื่องของหลักการแล้วก็แนวคิดที่ว่าอาจจะมีการจัดตั้งนะครับภาษีขั้นต่ำ 15% สำหรับ Corporate Tax ให้แก่บริษัทมหาชนบริษัทเอกชนเนี่ยทั่วทั้งโลกอันนี้เป็นแค่แนวความคิดเป็นแค่หลักการเฉยๆนะรายละเอียดอะไรต่างๆยังตกลงกันไม่ได้นะครับรายละเอียดหรือว่าการบังคับใช้เนี่ยยังไม่มีนะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดนะใครที่ทำธุรกิจอยู่ทำประกอบธุรกิจกิจการเลยเนี่ยยังไม่ต้องแตกตื่นตกใจไปนะครับเป็นแค่การพูดคุยกันเบื้องต้นแต่ว่าเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจโลกในเรื่องของนโยบายโลกต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ที่จะเกี่ยวข้องอีกอย่างนึงเลยคือในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของบริษัทต่างชาติไงที่เข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของการกำหนดภาษีการคำนวณภาษีต่างๆอะไรต่างๆนานานี่ครับแต่ว่าเอาเป็นว่านี่เป็นอีกหนึ่ง เรื่องอีกหนึ่งประเด็นการประชุมที่สร้างความฮือฮาให้ผู้คนในสังคมโลกของเราเนี่ยโอ้โหก็ได้เห็นแล้วว่าการประชุม G7 เนี่ยนะก็มีนโยบายหรือมีแนวความคิดที่สุดโต่งเหมือนกันนะในเรื่องของการเซตระเบียบโลกในเรื่องของ Corporate Tax ออกมานะครับให้เราได้รับทราบกันนะครับแต่ทีนี้วันนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังเนี่ยคือไม่ได้จะมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยโอ้โหประเทศอังกฤษคุยอะไรกับสหรัฐสหรัฐคุยอะไรกับฝรั่งเศสเยอรมันอะไรต่างๆคือไม่ได้มาเล่าให้ฟังจะมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าการประชุม G7 เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วทำไมผู้นำประเทศต่างๆเนี่ยเขาต้องมาประชุมกันในการประชุม G7 มีการถ่ายรูปกันทำไมเราต้องให้ความสนใจการประชุม G7 มันมีความสลักสำคัญอะไรนะครับแล้วรู้ไหมครับว่ากลุ่มประเทศสมาชิก G7 เนี่ยหรือว่า Group of Seven เนี่ยถ้าหากว่ารวมกันแล้วนะครับ7ประเทศนี้ถ้ารวมEU เนี่ยจะเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมี8ฝ่ายนะครับก็คือมีกลุ่มประเทศ7ประเทศแล้วก็มีกลุ่มของสหภาพยุโรปเนี่ยที่เข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับจริงๆแล้ว GDP ของกลุ่ม G7 เนี่ยถ้ารวมกันเพียงแค่7ประเทศกับอีก1กลุ่มประเทศนะก็คือ EU นะครับสัดส่วนเนี่ยคิดเป็น 40% ของ GDP ทั้งโลกนะครับแล้วก็ประชากรของกลุ่มในประเทศ G7 เนี่ยจริงๆแล้วมีประชากรคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 10% ของประชากรทั้งโลกแต่ว่าการประชุม G7 เนี่ยนะครับถ้าอธิบายให้ฟังง่ายๆเลยการประชุม G7 คืออะไรการประชุม G7 หรือการประชุม Group of Seven นะครับ Group of Seven นะก็เป็นชื่อย่อนะครับ G ก็คือ Group นั่นเองนะครับเป็นการพบปะหารือหรือการประชุมระดับซัมมิตของกลุ่มประเทศที่ทรงอิทธิพลและมีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก7ประเทศด้วยกันนะครับมาไล่เรียงกันเลยสหรัฐอเมริกานะครับสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสนะครับญี่ปุ่นแคนาดาแล้วก็อิตาลีเออไม่ใช่อิตาลีสิอิตาลีแล้วก็เยอรมนีนะครับทั้งหมด7ประเทศด้วยกัน7ประเทศนี้อย่างที่ผมบอกนะถ้าเกิดว่ารวมสหภาพยุโรปด้วยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมีสัดส่วน GDP คิดเป็นทั้งสิ้น 40% ของโลกจะเห็นได้ชัดเลยว่าการประชุมของกลุ่มประเทศทั้ง7นี้นะครับจะมีความสลักสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากเพราะนี่คือประเทศมหาอำนาจขนาดเศรษฐกิจของทั้ง7ประเทศเนี่ยมีขนาดรวมกันทั้งสิ้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น33 trillion trillion นี่คือล้านล้านก็คือ33ล้านล้านเหรียญสหรัฐขนาดเนี่ยใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่7ประเทศนี้ตกลงอะไรกันได้แน่นอนว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมอยู่แล้วนะครับซึ่งการประชุมของกลุ่มประเทศ G7 เนี่ยก็จะมีการจัดการประชุมกันในทุกปีนะครับเพื่อที่จะพูดคุยหารือกันในเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเศรษฐกิจระดับมหาภาคนะครับก็คือเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับหรือว่าในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยก็จะมีการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของโลกนะครับความมั่นคงเนี่ยต้องอธิบายสักนิดนึงว่าใครที่ไม่เข้าใจในเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงจริงๆเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยกันดีในเรื่องของการทหารเนาะการสงครามต่างๆก็คือถ้าเกิดว่ามีความขัดแย้งอะไรต่างๆมานานเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อความมั่นคงในเรื่องของการทหารหรือเรื่องของการสงครามนั่นเองนะครับแต่นี้ความมั่นคงเนี่ยมันก็จะมีพิลล่าของมันในแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางอาหารนะครับทางความมั่นคงทางการรักษาอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงก็ได้มีการหยิบยกเอามาพูดกันในเวที G7 กันอยู่บ้างนะครับในช่วงหลังๆมานี้นะครับเรื่องราวของสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องราวของการพัฒนาประเทศต่างๆพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่อยู่นอกกลุ่ม G7 ด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วกลุ่ม G7 หรือว่า Group of Seven เนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศอย่างเช่นสหประชาชาติหรือว่า United Nations นะครับหรือถ้าเราเทียบเนี่ยก็ไม่ได้มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่เทียบเท่ากับ European Union หรือว่าสหภาพยุโรปนะครับเป็นเพียงแค่เวทีการประชุมหรือที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นฟอรัมเป็นจุดนัดพบจุดที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยเขามารวมตัวกันมาร่วมพูดคุยกันว่าเอ้ยมาอัปเดตเหมือนสภากาแฟของประเทศทั้ง7นะครับประเทศมหาอำนาจทั้ง7นี้เนี่ยก็คือมาพูดคุยกันประจำทุกปีนะครับมีอะไรก็มาอัปเดตกันนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะครับที่อาจจะส่งผลต่อประเทศสมาชิกอีกประเทศนึงก็อาจจะมาร่วมแชร์การหาทางออกกันคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือความหมายของการประชุม G7 Summit หรือว่าการประชุมระดับ Summit ของ Group of Seven ของกลุ่มประเทศทั้ง7นั่นเองนะครับทีนี้จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยก็จะย้อนกลับไปในช่วงปี1973นะครับซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ย ก็คือมาจากการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในระดับรัฐมนตรีก่อนนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการประชุมระดับซัมมิตนะครับถ้าเราได้ยินคำว่าการประชุมระดับซัมมิตปุ๊บฟันธงได้เลยนะครับไม่ต้องฟันธงหรอกก็คือมันถูกต้องอยู่แล้วนะครับก็คือการประชุมระดับซัมมิตเนี่ยหมายความว่าการประชุมในระดับผู้นำประเทศนะครับประชุมซัมมิตคือถ้าเป็นประชุมซัมมิตประเทศไทยเข้าร่วมเนี่ยต้องมีละนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องเดินทางไปเข้าร่วมนะครับในระดับที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นการประชุมในระดับ ministerial meeting ก็คือเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีนั่นเองนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการประชุม G7 จริงๆเนี่ยมาจากการประชุมระดับรัฐมนตรีแบบไม่เป็นทางการเนาะของรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของประเทศอุตสาหกรรมในปี1973เนี่ยก็จะมีด้วยกัน4ประเทศนะครับในตอนประชุมครั้งแรกนะครับก็คือมีฝรั่งเศสนะครับมีสหรัฐอเมริกามีสหราชอาณาจักรแล้วก็มีเยอรมันตะวันออกนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยในปี1973เนี่ยได้มีการทำการประชุมกันที่ห้องสมุดของทำเนียบขาวนะครับซึ่งตอนนั้นสื่อมวลชนหรือว่าคนอื่นคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยเขาก็เรียกการประชุมนี้ว่า Library Group นะครับเป็นการประชุมของกลุ่มห้องสมุดนั่นเองนะครับก็ในตอนแรกเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเริ่มต้นมาจากการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวส่วนใหญ่ที่คุยกันก็จะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับ อย่างเช่นในปี1973ในปี1973เนี่ยที่เขารวมตัวกันประชุมในปีนั้นเนี่ยเพราะว่าเกิด oil crisis นะครับคือผมมาเกิดไม่ทันแต่ว่าพอไปทำ research มาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่ากลุ่มประเทศที่เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันนะครับอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียประกาศงดการส่งออกน้ำมันไปให้แต่ประเทศที่เป็นประเทศที่สนับสนุนอิสราเอลในปีนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่อย่างซาอุดีอาระเบียนะครับเขาได้ประกาศระงับการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศที่ให้การสนับสนุนอิสราเอลอยู่ในตอนนั้นนะครับอย่าลืมว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยกำลังมีปัญหาเลยในเรื่องของการจัดตั้งรัฐอิสราเอลขึ้นมานะครับอย่างที่เราได้เล่าไปอิสราเอลได้รับการสนับสนุนจากประเทศฝั่งตะวันออกนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นจากทวีปยุโรปจากสหรัฐอเมริกาเองนะครับตอนนั้นเนี่ยพอซาอุดิอาระเบียประกาศงดการส่งออกน้ำมันแน่นอนว่าน้ำมันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อขายของอย่างเดียวแต่ว่าน้ำมันเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างมากนะครับในระดับผู้บริโภคเนี่ยแน่นอนเราอาจจะไม่มีน้ำมันที่จะเติมไปทำงานไปขายของไปอะไรแต่เราลองคิดดูว่าโรงงานที่จำเป็นจะต้องขนส่งสินค้านะครับส่งสินค้าไปในประเทศเนี่ยอ่ะก็ระดับหนึ่งแล้วนะครับถ้าเป็นโรงงานที่ต้องส่งสินค้าไปต่างประเทศอ่ะโอ้โหอันนี้ยิ่งกระทบหนักเลยนะครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันของกลุ่มเนี่ย library group ในการที่จะมาหาทางออกหาทางแก้ไขกันว่ามันมี oil crisis อยู่นะจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการประชุม G7 ตั้งแต่ในปี1973ขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยแต่ละปีเนี่ยก็มีการเพิ่มสมาชิกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโดยในปีถัดมาเนี่ยในช่วงปี1975นะครับอีก2ปีถัดมานะครับก็มีการเพิ่มญี่ปุ่นเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอิตาลีแคนาดาแล้วสุดท้ายเนี่ยเป็นรัสเซียรัสเซียเนี่ยพอมาถึงยุคที่รัสเซียได้เข้าร่วมกลุ่ม G7 เนี่ยตอนนั้นก็พอกลุ่ม G7 มีรัสเซียด้วยเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็นกลุ่ม G8 นะครับเป็น Group of Eight แทนนะครับในช่วงนั้นเนี่ยการเข้ามาจอยกลุ่มนี้ของรัสเซียเนี่ยเกิดจากการสนับสนุนของทางสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตหรือว่า The Soviet Union Dissolution นะครับการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเนี่ยทำให้มันเป็นจุดจบของสงครามเย็นทีนี้สหรัฐเองเนี่ยก็ต้องการที่จะให้รัสเซียเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาขับเคลื่อนนะครับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพราะฉะนั้นแล้วสหรัฐเองก็ผลักดันให้รัสเซียเนี่ยเข้ามานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยในปี2014ที่ผ่านมาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับรัสเซียเองเนี่ยก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรถูกบอยคอตจากกลุ่มG7 นะครับตอนนั้นเป็นกลุ่ม G8 นะมันจะงงๆทั้งนี้นะเอาเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยรัสเซียอยู่ในกลุ่ม G8 นะครับและกลุ่ม G8 เนี่ยก็บอยคอตรัสเซียออกจากกลุ่ม G8 ไปในปี2014หลังจากที่รัสเซียเข้าไปผนวกแล้วก็ยึดครองดินแดนในคราบสมุทรไครเมียของยูเครนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียนั่นเองนะครับก็ตั้งแต่ในปี2014เนี่ยนะครับก็กลุ่ม G8 เองก็ได้เปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าสมาชิกคนที่8เนี่ยออกไปแล้วนะครับแล้วก็กลายมาเป็นกลุ่ม G7 จนมาถึงในปัจจุบันในปี2021นี้นั่นเองนะครับทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วรัสเซียเองในช่วงปี2014เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นประเทศในกลุ่ม G8 ในตอนนั้นนะที่มีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กนะครับคือเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ใหญ่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศสมาชิกอื่นๆได้นะครับแล้วก็ติดขัดในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปร่งใสแล้วก็รัฐบาลที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะครับนี่เป็นสิ่งที่ทำให้สุดท้ายแล้วรัสเซียเองไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงในกลุ่ม G8 ได้มากนักและสุดท้ายก็โดนบอยคอตจากเหตุการณ์ที่เข้าไปผนวกคาบสมุทรไครเมียนั่นเองนะครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะกลับเข้ามาร่วมกลุ่ม G7 และกลับมาเป็น G8 อีกทีเมื่อไหร่นะครับก็นั่นนะครับตั้งแต่ปี1973ที่ได้มีการเริ่มการประชุมตั้งแต่เป็น Library Group นะครับเป็น G7 G8 แล้วกลับมาเป็น G7 อีกครั้งนึงเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีการจัดตั้งอีกกลุ่มนึงขึ้นมาเหมือนกันชื่อว่ากลุ่ม G20 หรือว่า Group of 20นะครับซึ่งในปี1999เนี่ยนะครับในปี1999เนี่ยก็ทางด้านของกลุ่ม G7 เองเขาก็บอกว่าเฮ้ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของต้มยำกุ้งนะครับมีวิกฤตทางเศรษฐกิจต้มยำกุ้งมีวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกและเหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจในครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เกิดในประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่ม G7 เพราะฉะนั้นแล้วการโคออร์ดิเนตนะครับการประสานงานการทำงานร่วมกันในเรื่องของการคอร์ปอเรชั่นความร่วมมือกันในระดับประเทศเนี่ยมันทำได้ยากนะครับทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่ม G7 เองก็ได้มีการจัดตั้ง Group of 20ขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าพอกลายเป็น Group of 20เนี่ยแต่กลุ่ม G7 ก็ยังมีอยู่นะครับกลุ่มตอนนั้นยังเป็นกลุ่ม G8 เนาะก็ยังมีอยู่นะครับเป็นอีกที่ประชุมนึงแต่ว่าก็มีกลุ่ม G20 เนี่ยขึ้นมานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีกลุ่ม G20 ขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือ G20 เนี่ยมันก็ทำให้กลายเป็นการประชุมของกลุ่มประเทศที่มี GDP เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนทั้งสิ้น 80% ของโลกแล้วก็ครอบคลุมประชากรถึง 60% ของโลกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอเคล่ะนะครับพอเป็น G20 เนี่ยขนาดมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับขนาดของ GDP ก็ใหญ่ขึ้นขนาดของประชากรที่ครอบคลุมบนโลกมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับกรอบความร่วมมือกรอบการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะทำได้ง่ายขึ้นแต่เราอย่าลืมว่าคนยิ่งมากนะครับเรื่องยิ่งเยอะนะครับยิ่งประเทศเยอะนะครับแล้วประกอบกับว่ากลุ่มประเทศ G20 เนี่ยก็จะมีกลุ่มประเทศที่หลากหลายมากนะครับอย่างเช่นมีจีนนะครับจีนนี่ก็แน่นอนอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเป็นประเทศที่ปกครองแบบพรรคคอมมิวนิสต์นะครับพรรคเดียวนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่ในอีสเอเชียนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจจะมีขนาดใหญ่ประชากรจะเยอะแต่ว่าไอเดียโลจีนะครับ political ideology หรือว่าความปรัชญาทางการเมืองหรือว่าการปกครองเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับนอกจากจะมีจีนแล้วก็ยังมีซาอุดีอาระเบียนะครับประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางที่ก็ปกครองในอีกรูปแบบนึงนะครับแบบราชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นประเทศมุสลิมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยทำให้ความแตกต่างความต้องการอะไรต่างๆเนี่ยมันจัดการได้ยากจัดสรรได้ยากกว่ากลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่ม G8 ในสมัยนั้นสักเท่าไหร่นะครับนั่นจึงทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่ม G7 เดิมเนี่ยก็เกาะกลุ่มกันมาอย่างเหนียวแน่นจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับทีนี้มันก็มีคำถามแหละว่าถ้าเราดูจากประวัติความเป็นมาเป็นไปของกลุ่ม G7 เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าก็มีการปรับลดจำนวนสมาชิกอยู่เรื่อยๆนะครับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงแรกเนี่ยมีการเพิ่มญี่ปุ่นเข้ามาเพิ่มอิตาลีเข้ามาเพิ่มแคนาดาเข้ามาแล้วก็สุดท้ายเป็นเพิ่มรัสเซียนะครับมันก็ได้มีคำถามว่าแล้วประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมได้หรือไม่นะครับแน่นอนว่าจากรายงานของหลายๆประเทศนะครับหลายๆสำนักข่าวเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยผมหยิบยกเอาของ PwC มาอ้างอิงนะครับเขาบอกว่าจากผลการวิจัยนะครับทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยภายในปี2050นะครับ6ใน10ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี2050นะในอีก30ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นประเทศที่อยู่นอกกลุ่ม G7 ถ้าใครฟังแล้วงงเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายอีกครั้งนึงให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันก็คือว่า10อันดับนะครับ10อันดับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ย6ใน10เนี่ยนะครับจะเป็นประเทศที่อยู่นอกกลุ่ม G7 แล้วนะครับนั่นหมายความว่าจะมีกลุ่ม G7อยู่ในท็อป10เนี่ยเพียงแค่4ประเทศเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ก็จะรวมไปถึงบราซิลนะครับอินโดนีเซียนะครับเม็กซิโกจีนอินเดียนะครับซึ่งนี่เองนะครับจึงทำให้แน่นอนว่าในอนาคตมีการคาดการณ์ว่ากลุ่ม G7 เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มสมาชิกอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าไปเรื่อยๆเนี่ย bargaining power ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งประเทศในกลุ่มสมาชิก G7 เองเนี่ยก็ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ใน emerging market หรือว่า emerging economy ต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีการคาดการณ์ได้เลยว่า น่าจะต้องมีการเพิ่มนะครับสมาชิกเข้าไปในกลุ่ม G7 อย่างแน่นอนในอนาคตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในปี2021เนี่ยเขาคุยเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าเรื่องแรกเลยที่คุยเนี่ยก็คือเรื่องของโควิด-19 นั่นเองนะครับโดยบอริส จอห์นสันเนี่ยบอกเลยว่าอยากให้กลุ่ม G7 เนี่ยทำงานร่วมกันกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับในการที่จะแจกจ่ายวัคซีนเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็ยับยั้งวิกฤตการณ์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการนำเสนอ5 point plan นะครับหรือว่าเป็นแผน5ข้อในการที่จะป้องกันวิกฤตการณ์โรคระบาดในอนาคตก็มีนะครับต่อมาเลยก็คือกลุ่มประเทศ G7 เองก็ตกลงกันว่าจะมีการบริจาควัคซีนทั้งสิ้น 1,000 ล้านโดสให้แก่ประเทศอื่นๆนะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆเนี่ยเดินทางไปพบผู้นำของกลุ่ม G7 ในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของ minimum corporate tax แล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของการregulate หรือว่าการอนุมัติให้มีการใช้ digital currency นะครับโดยโต้โผของเรื่องนี้นะครับหรือว่าตัวต้นเรื่องของประเทศนี้เนี่ยก็คือประเทศเยอรมนีนั่นเองนะครับที่ต้องการจะให้ประเทศกลุ่ม G7 เนี่ยเริ่มที่จะใช้digital currency นั่นเองนะครับทีนี้เราทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยขอสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่ากลุ่ม G7 เองไม่ได้มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้มี secretary general หรือไม่ได้มีเลขาธิการที่จะมาดำเนินการในเรื่องของมติจากที่ประชุมในกลุ่ม G7 เป็นเพียงแค่ฟอรัมนะครับเป็นที่สถานที่พบปะกันของเหล่าผู้นำของกลุ่มประเทศที่มีอำนาจแล้วก็ทรงอิทธิพลในเรื่องของเศรษฐกิจมาพูดคุยกันเพียงเท่านั้นนะครับแต่แน่นอนแหละว่าแนวทางการพูดคุยของกลุ่มในประเทศ G7 เนี่ยจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของประเทศอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่ามีการตกลงกันในระดับที่สเกลใหญ่ขนาดนี้เนี่ยสเกลที่ 40% ของ GDP ทั้งโลกเนี่ยเขาตกลงกันเนี่ยบางทีเราถ้าเราจะต้องไปกับรถไฟขบวนนี้เราก็ต้องมีความจำเป็นต้องขึ้นรถไฟขบวนนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนี่เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่จริงๆมันเป็นข้อมูลที่มัน good to know นะครับมันไม่ได้ must to know สำหรับเราเท่าไหร่แต่ว่าการประชุม G7 ในครั้งนี้เนี่ยมีทุกปีแล้วยิ่งในช่วงของสถานการณ์ที่มันไม่ปกติแบบนี้ในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความสำคัญอย่างมากเลยว่าสุดท้ายแล้วกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะผลักดันให้มีการต่อสู้กับการแพร่ระบาดในครั้งนี้อย่างไรได้บ้างนะครับอันนี้อย่างแรกต่อมาตอนนี้โลกของเรานะครับกำลังอยู่ในความเสี่ยงของการไบโพลาริเซชันหรือการแบ่งโลกเป็น2ขั้วขั้วที่1ก็คือขั้วจีนนะครับอีกขั้วนึงก็คือขั้วของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับทิศทางการดำเนินนโยบายของประเทศในกลุ่ม G7 จะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นเลยว่าแรงขับเคลื่อนของไบโพลาริเซชันเนี่ยมันไปในทิศทางไหนมากกว่ากันนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนี้bargaining power หรือว่าอำนาจต่อรองของกลุ่มประเทศ G7 เนี่ยยังมีมากอยู่นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าสัดส่วนหรือว่าขนาดเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆเนี่ยโตแซงกลุ่มประเทศ G7 ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าสุดท้ายแล้วโลกของเราเนี่ยนะมันจะแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือไม่นะครับเพราะแน่นอนว่ากลุ่ม G7 เองก็ต้องพยายามนะครับดึงแข่งกันกับอีกฝั่งนึงก็นั่นคืออีกฝั่งของจีนนั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เอาข้อมูลมาฝากกันนะครับสำหรับใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าการประชุม G7 หรือว่าเหล่าผู้นำเนี่ยเขาไปพบปะกันไปทำอะไรกันนะครับนี่คือที่มาที่ไปของภาพที่ผมได้โชว์ขึ้นไปในช่วงแรกนะครับว่าผู้นำประเทศเนี่ยเขาไปพบกันในงานประชุม G7 Summit 2021นะครับครั้งที่47นั่นเองนะครับที่คอนวอลประเทศอังกฤษนะครับก็สำหรับใครที่มีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะครับร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะจากกันในวันนี้เนี่ยผมขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB ของเรานั่นเองนะครับที่วันนี้เนี่ยก็มาสนับสนุนรายการ Mission News นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ฟังข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับยังไงก็ขอฝาก SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับยังไงในวันนี้เนี่ยขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับฟึบนะครับก็มีคุณประภาพันธ์นะครับจริงๆคุณประภาพันธ์นี่คุณแม่ผมเองนะครับยังไงขอบคุณคุณแม่มากนะครับที่มาให้กำลังใจผมนะครับก็นี่นะครับถือว่าอ่านคอมเมนต์แล้วนะครับของคุณแม่นะครับไม่ได้มีการสั่งใดอย่างใดไม่ได้มีการเตรียมกันนะครับบางทีคุณแม่เนี่ยเขาก็มาอัปเดตข่าวสารในช่วงเย็นนะครับเหมือนกับทุกๆท่านนี่แหละนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ Mission News Insider ก็มีข้อมูลมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงในวันพรุ่งนี้Mission News จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมีข่าวสารอะไรในรอบวันมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับการรายงานข่าวในวันนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก